сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці магчыма ў Беларусі аўтакефалія? Сёння на свабодзе з вамі Сергей Абламейка і я Сергей Навумчык. Апошні тыдзень багаты ўвогуле рознымі падзеямі, беларускімі, міжнароднымі, быў адзначаны яшчэ і тэмай абмеркавання мяркуемага надання адпаведнага статуса украінскай праваслаўнай царкве. І гэта не магло не выклікаць пэўныя паралелі з Беларусю, у якой, так сказаць, ступені ці з якой верагоднасцю можна казаць пра тое самае ў дачыненні да Беларусі. Ну, Сергей, ты з'яўляешся адмыслоўцам у гэтай галіне, ты вёў адпаведныя перадачы у нашым эфіры. Зараз падрыхтаваў некалькі гутарак, яны ёсць на сайце свабода.орг. Вось калі спачатку падсумуем, што адбылося ва Ўкраіне, вось на гэты момант, як бы ты ахарактарызаваў от стан на гэты момант з боку Ўкраіны і з боку, ну, маскоўскага патрыярхату. Я так разумею, што гаворку можна ісці, гаворка можа ісці пра халодную такую вайну.
Ну, ясно, мы ж ведаем, што ў прынцыпе Украіна з Расіяй так знаходзяцца ў стане вайны, у тым ліку, ну, і гарачай, прыхільнікі Расіі на ўсходзе Украіны, ну, і, канешне, гібрыдная вайна, але тое, што цяпер адбываецца, асабіста я не думаў, што стану сведкам гэтага, такой падзеі, як наданне ўкраінскай царкве аўтакефальнага статусу. Бо гэта падзея лёсаносная, грандыёзная і гістарычная. Такія рэчы ўваходзяць адназначна ў падручнікі, і, канешне, яны ўплываюць на лёсы краін. Скажам, любы гісторык ведае, што расійская царква аддзялілася ад кіеўскай метраполіі ў 1448 годзе канчаткова, што ў 1589 годзе расійская царква стала патрыярхатам, метраполія стала патрыярхатам, што ў 1686 годзе яна далучыла да сябе фактычна гвалтоўна кіеўскую метраполію. Ну, это гістарычныя рэчы. І вось тое, што цяпер адбываецца ўмацаванне нацыянальнай незалежнасці Украіны, адрыў яе ад Расіі, ўмацаванне і духоўнай незалежнасці афармляецца такім чынам, гэта фактычна незваротнае. Калі тая падзея адбудзецца і статус аўтакефаліі будзе нададзенае, рашэнне прынятае. Праблема толькі, калі там пройдуць перамовы паміж гэтымі цэрквамі, каб адбыўся сабор і выбраны патрыярх быў. Але гэта проста грандыёзны гістарычны злом і для Расіі, і для Ўкраіны. Для Расіі, канешне, адмоўны, для Ўкраіны пазітыўны.
У чым вось пазітывізм гэтага для Ўкраіны, у двух словах?
Натуральна, што яна атрымвае сваю незалежную царкву, якая будзе украінскай па сутнасці і па духу, бо мы ж ведаем, што калі пачаўся гэты ўзброены канфлікт на ўсходзе Украіны, то многія святары рускай праваслаўнай царквы маскоўскага, украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхата, ну, фактычна РПЦ, бо можна назваць і экзархатам РПЦ тую частку украінскай царквы, якая падпарадковаецца Маскве, яны хавалі ў сваіх храмах зброю, асвячалі зброю для сепаратыстаў украінскіх. Натуральна, што украінская аўтакефальная праваслаўная царква на такія дзеянні будзе няздольная, а наадварот будзе ўсяляк развіваць духоўную і культурную адметнасць Украіны і яе гістарычную спадчыну.
Як гэта можа вот адбывацца тэхнічна? Это вот значыць, што гэтыя цэрквы, ну, напрыклад, у Кіеве ці ў Палтаве, я проста з галавы бяру гэтыя там ці ў Сумах, называю з галавы гэтыя гарады. Яны будуць пераходзіць у пад юрысдыкцыю украінскай аўтакефальнай царквы, ці будуць стварацца новыя, і пра якую, скажам, ну хаця б прыблізна пра якую прапорцыю вернікаў мы можам казаць, якая частка застанецца вось пад гэтым маскоўскім патрыярхатам, калі ён застанецца. Адсюль яшчэ адно пытанне, ці гэта азначае, што маскоўскі патрыярхат мусіць, так сказаць, ну, вымітацца тады з Украіны.
Адносна статыстыкі, абодва бакі называюць розныя лічбы і супярэчлівыя лічбы. Я да іх яшчэ пасля вярнуся, але мы памятаем, што калі Пётр Парашэнка вясной сёлета ўпершыню заявіў, што Украіна як ніколі блізкая да надання Томаса пра аўткефалію царквы сваёй, то гэты зварот разам з прэзідэнтам Вярхоўнай Радай падпісалі дзве царквы. Украінская праваслаўная царква Кіеўская патрыярхату і Украінская аўтакефальная праваслаўная царква, бо цяпер на Украіне тры праваслаўныя юрысдыкцыі: маскоўская, кіеўская і аўтакефальная. Вось, пры тым, што царквы праваслаўнай свету пакуль гэтую кіеўскую праваслаўную царкву пакуль не прызнаюць. Такім чынам, можна меркаваць, што ў стварэнні гэтай новай царквы будуць удзельнічаць Украінская праваслаўная царква Кіеўскай патрыярхаты і Украінская аўтакефальная праваслаўная царква.
Яны як бы могуць аб'яднацца, так?
Аб'яднацца, і хутчэй за ўсё будзе абраны новы патрыярх. А кім будзе гэта, Філарэт Дзенісенка ці яшчэ нехта іншы, мы на гэты момант не ведаем. Для гэтага там прызначаны экзархі два, яны таксама украінцы па нацыянальнасці, два экзархі Канстантынопальскага патрыярха, якія, відаць, будуць весці падрыхтоўку і перамовы па падрыхтоўцы канчатковага гэтага рашэння і сабору. Што тычыцца суадносінаў гэтых цэркваў? Агулам лічыцца, што на Украіне дзейнічае 12 тысяч парафій маскоўскага патрыярхата. Або 11 з паловай тысяч і 5 з паловай тысяч праваслаўных цэркваў Кіеўскага патрыярхату. І яшчэ там нейкіх 1500 аўтакефальных, а ці 1000, але самі украінскія аналітыкі сцвярджаюць, што нягледзячы на колькасную перавагу ў сэнсе парафій прыходаў, большасць вернікаў ўжо згрупаваныя ў гэтых цэрквах, у Кіеўскай царкве, у праваслаўнай царкве Кіеўскага патрыярхата і ў аўтакефаліі. І гэты працэс пачаўся пасля пачатку падзеяў на ўсходзе у 2014 годзе. Вернікі ўжо галасуюць нагамі за незалежную украінскую царкву. Таму украінскія аналітыкі мяркуюць, што са стварэння аўтакефальнай царквы пачне царква маскоўскай юрысдыкцыі таяць.
Ну і зараз да беларускай сітуацыі, якая складаная нават пры цяперашнім стане, калі мы гаворым пра праваслаўную царкву, я маю на ўвазе, што цяперашні кіраўнік праваслаўнай царквы мітрапаліт Павел, ён да гэтага часу па нашых звестках не з'яўляецца нават грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, што ёсць непасрэднае парушэнне закона аб свабодзе веравызнання. Ён, уласна кажучы, ну, незаконна ажыццяўляе свае дзейнасць. Ён, ягоная дзейнасць супярэчыць мінімальна аднаму палажэнню аднаго беларускага закона. Ці можа ў перспектыве і калі беларуская праваслаўная царква быць аўтакефальнай? Я нагадаю адразу, што па-за межамі Беларусі на паўночнаамерыканскім кантыненце, скажам, такая царква дзейнічае, там, скажам, у Нью-Йорку на Атлантыкавеню ёсць царква, беларуская аўтакефальная царква, месца канцэнтрацыі, так сказаць, ну, беларусаў нью-йоркскіх у тым ліку, але вось пра тэрыторыю Беларусі, калі казаць. І ў чым тут складанасці?
Адразу скажу, што гэтай тэме будзе прысвечаны рэдакцыйны артыкул у нашым інтэрнэт-часопісе «Свабода прэміум», які выходзіць кожную пятніцу. У наступную пятніцу, 21 верасня, выйдзе чарговы, там будзе тэкст, прысвечаны гэтаму мой. Я напісаў гэты тэкст, і тут два пытанні. Ці мае Беларусь гістарычныя і кананічныя падставы для гэтага і на і ці зможе яна калісьці мець аўтакефалію. Што тычыцца падставаў гістарычных, то Беларусь несумненна такія падставы мае і гістарычныя, і кананічныя. Таму што якраз мы ўжо гаварылі пра падзел кіеўскай адзінай метраполіі на маскоўскую і кіеўскую. Ну трэба ведаць, што гэтыя расколы пачаліся яшчэ ў канцы 13-га стагоддзя, яны пачалі перацягваць. Адзін метрапаліт з'язджаў туды у Владимира Суздальскую землю. Пасля Москва уже узнікла. Это все такая была тузанина. У решті-решт яны подзяліліся. Метрополит з'ехаў, і там заснавалі московскую метрополію. Это быў 1448 год. Ад таго часу дзві метрополіі існавалі асобна і аддзялілася, ну, московская. А кіевская метрополія, у склад якой ўваходзіла Беларусь, яна толькі так называлася. Трэба ведаць, што метрополіты жылі ў Наваградку, пасля ў Вільні большасць з іх былі этнічнымі беларусамі, пераважная, падавляючая большасць былі этнічнымі беларусамі і пахаваныя ў Наваградку яны. А Барысаглебская царква ў Наваградку была кафедральнай царквой кіеўскай метраполіі. Так што гэта наша метраполія, таксама як і ўкраінская. Дык вось мы гэтую царкву мелі, мы гэтую паместнасць у рамках кіеўскай метраполіі мелі. Яна падзялілася на дзве. Яна падзялілася на дзве ў канцы 16 годзе на праваслаўную і уніяцкую, але это была наша паместнасць. Мы яе страцілі дзякуючы Расіі. Так што гістарычныя і кананічныя падставы ёсць. А цяпер пра тое, наколькі магчыма ў Беларусі гэта. Натуральна, мы з вамі разумеем, што сёння гэта немагчыма. Пры цяперашняй уладзе, якая арыентуецца на Москву, і ёй не замінае, што кіруе расійскі грамадзянін беларускай царквой. Можа і замінае, ды яна не мае сілаў змяніць гэтую сітуацыю. Мы ведаем, што некалькі гадоў назад на сходзе Мінскай епархіі святары аднагалосна выступілі за наданне беларускай царкве статусу аўтаномнай, але з гэтага нічога не выйшла. Гэтую ідэю нават Павел агучыў, пасля сам ад яе ж і адмовіўся, назваўшы і ідэі пра аўтакефалію з пакушэннем д'ябла. Відаць, быў вокрык з Москвы. Так што, каб Беларусь атрымала аўтакефалію, яна павінна рэальна атрымаць статус незалежнай дзяржавы, а не сателіта Расіі. І для гэтага павінна быць тры складнікі. Жаданне вернікаў, жаданне царковнага кіраўніцтва, гіерархіі і жаданне дзяржавы. Сёння такой сітуацыі няма, і ў агляднай перспектыве яна не прадбачыцца.
Калі б хаця б адзін з гэтых фактараў, які ты назваў, быў, то, напэўна, можна было б здзейсніць. Я вот, калі глядзеў зону свабоды, якая была прысвечаная якраз таксама гэтай тэме «Зона свабоды» на Белсаце, то адзін са святароў праваслаўных сказаў Мінскай, ну, так сказаць, паства, людзі нават не разумеюць у нас, што такое аўтакефалія. Это быў як бы аргумент супраць аўтакефалі. Мне адразу прыгадаўся які-небудзь 88 год, калі большасць грамадзян Беларусі просто б не зразумелі, што, калі б ім сказалі, што Беларусь будзе незалежнай. Тым не менш, быў пэўны нацыянальны рух БНФ, была палітычная воля, і Беларусь праз тры гады незалежнасці стала. Такім чынам, калі б, скажам, ці іерархі хацелі аўтакефаліі, ці народ хацеў, ці дзяржава, хаця б адзін з гэтых фактараў, то можна было б, напэўна, неяк так.
Вядома, на пачатку магчыма аўтаномія, пасля далей, але рэальна сітуацыя ва ўкраіне пагаршае сітуацыю Беларусі, перспектывы Беларусі. Чым больш адрываюцца ад Расіі ўкраінцы, у тым ліку і ў царкоўным сэнсе, тым больш Масква будзе трымаць Беларусь у сваіх абцугах. Гэта зразумела.
Так. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Сергей Абламейка і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.